αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ελιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Εδώ σε αυτό το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα έχω την ιδιαίτερη τύχη να έχω αναζητήσει με αφορμή την αναμενόμενη παρουσίαση μιας άγνωστης όπερας σε σύγχρονη ενορχήστρωση του Εμίλιου Ριάδη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τον Βλαδίμηρο Σιμεωνίδη, ο οποίος υπογράφει και την ενορχήστρωση, και με αφορμή ακριβώς αυτό να αναζητήσω γενικότερα, ευρύτερα, μια σειρά από άγνωστες όπερες οι οποίες πασχίζουν για αναγνώριση ή επανανακάλυψη. Έτσι λοιπόν, μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες όπερες είναι χωρίς αμφιβολία αυτή του, για να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, του 1737. Μια όπερα που έχει τον τίτλο, και με αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα για να φτάσουμε και στα δικά μας, «Ο δράκος του Wantley», του John Frederick Lampe. Επαναλαμβάνω, του 1737. Για την εποχή της θεωρείται μια από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη όπερα που είχε γραφτεί, και ήταν από τα μεγαλύτερα, όπως τα λέγαμε σήμερα, hit στο Λονδίνο. Ο John Frederick Lampe ήταν ο μόνιμος φαγκωτίστας στην ορχήστρα του Χέντελ και δημιούργησε μια όπερα όπου ένα θαλάσσιο τέρας τραγουδά, όχι μόνο εμφανίζεται για να τρομάξει τον κόσμο, αλλά έχει άποψη πάνω στον κόσμο και επεμβαίνει στις ερωτικές επιθυμίες ενός ευγενούς, ένας ιδιαίτερος δράκον ο οποίος αντιμετωπίζεται στο τέλος σε μια μονομαχία με αυτή την άρια που θα ακολουθήσει, η οποία έχει μάλιστα χαρακτήρα ΑΒΑ. Στην πρώτη περίπτωση ο ευγενής που αντιμετωπίζει το δράκο τον αντιμετωπίζει κυρίως μουσικά, θα έλεγε κανείς. Του λέει ότι δεν είναι η δύναμη που μετράει περισσότερο, αλλά το ειδικό βάρος της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Και φυσικά τα αισθήματά του, η δεξιοτεχνία του στο λόγο και ενδεχομένως και στη μάχη. Εδώ μιμείται τον Βιβάλντι, όπως και τον Χέντελ, οι οποίοι με τη σειρά τους εκμεταλλεύονται τη φωνητική δυνότητα του τότε καστράτο Φαρινέλη και αντιγράφουν τα ίδια περάσματα, τα οποία μοιάζουν περισσότερο με περάσματα δεξιοτεχνικά σε βιολί παρά σε φωνή. Σε κάθε περίπτωση, η όπερα αυτή είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που ο Χέντελ πήγαινε κάθε βράδυ να την ακούσει. Το λέω διότι υπάρχουν λοιπόν έργα καταπληκτικά τα οποία έχουν ξεχαστεί κυρίως λόγω του ότι οι συνθέτες τους δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ στο να δημιουργήσουν μεγάλη παραγωγή. Σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι έγραψαν πάρα πολλά έργα και έτσι το όνομά τους πολλαπλασιάζεται στο ρεπερτόριο και των εκδοτικών οίκων αλλά και της μνήμης του κόσμου, διότι απλούστατα επαναλαμβάνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα τους, επειδή είναι περισσότερα, είναι και καλύτερα από λιγότερα έργα άλλων λιγότερο γνωστών συνθετών. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στην ιστορία. Έτσι ανακαλύπτονται κάποια στιγμή και επανέρχονται. Ένα από αυτά είναι ο δράκος του Wantley. Μια σχεδόν αλληγορική ιστορία που περνάει από το δράμα και την κωμωδία ταυτόχρονα και μιλάει για σχεδόν μεταφυσικές αξίες με αφορμή την αντιπαράθεση ενός ευγενούς με έναν δράκοντα. Λοιπόν, εδώ ακούμε μία από τις τελευταίες τελικές άριες όπου η μορφή αλφαβήτα, δηλαδή γρήγορο, αργό, γρήγορο, ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα της αρχής όπου είναι αντιμέτωπος με τον δράκο, τον προκαλεί και του λέει θα σε πολεμήσω, και των σκέψεων που έχει για τις αγαπημένες του, τις οποίες ο Δράκος κρατάει δέσμιες, μία εκ των οποίων είναι ο έρωτας της ζωής του, και απευθυνόμενος στον εαυτό του, φοβούμενος πρώτον για την αποτυχία του και για τον πιθανό τους θάνατο. Εκείνη τη στιγμή βρίσκει την ευκαιρία να κάνει μια τελευταία ερωτική εξομολόγηση πριν ξαναμπεί πάλι στη μάχη για να τον αντιμετωπίσει, όπου ξανάρχεται το αλέγκρο. Μια χαρακτηριστική μουσική που δικαιολογεί γιατί ο κόσμος λατρεύει τόσο πολύ την μπαρόκ μουσική.
not strength that always wins. Good wit does strength excel. Confound the rascal, how he grins. I'll creep into this well.
Έτσι λοιπόν ετοιμάζει την επίθεσή του στον Δράκο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ως πρωταγωνιστή σε μια έτσι μαύρη κωμωδία, θα μπορούσε να πει κανείς. Τον σκοτώνει με ένα ζευγάρι μαχαιροπύρουνα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εκείνη την ώρα γίνονται διάφορα αστεία τα οποία έχουν και τις μεταφυσικές τους έτσι επεξηγήσεις και τα μηνύματά τους. Μια ενδιαφέρουσα όπερα, επαναλαμβάνω, που λάτρευε ο Χέντελ και όπως ακούτε έχει πολλά στοιχεία τόσο από το Βιβάλντι όσο και από τις γνωστές καντένσες που δημιουργούσε για τους αγαπημένους του σολίστ της φωνής, δηλαδή τραγουδιστές. Ο Χέντελ ήταν μια, σαν να λέμε, πρακτική της εποχής, αν μπορούσε κάποιος να τραγουδήσει με αυτόν τον πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο τρόπο. Εδώ μιλάμε τώρα όμως για μια όπερα που είναι ξεχασμένη. Έτσι. Μιλάμε για την όπερα του John Frederick Lampe του 1737. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια έργα και σήμερα θα ασχοληθούμε και με τα ελληνικά, την ελληνική δημιουργία, με αφορμή τη Γαλάτια, την όπερα του Εμίλη Ουριάδη, η οποία παρουσιάζεται σε κονσερτάτε μορφή στη Θεσσαλονίκη από την Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης και τον Βλαδίμηρο Σιμεωνίδη. Αλλά μέχρι να μιλήσουμε και με τον ίδιο, ακούμε διάφορες άγνωστες όπερες, όπως αυτή του Georges Bizet του 1863, μια από τις πάμπολες όπερες και οπερέτες που έγραψε πριν γράψει την Κάρμεν, για την οποία πιστεύουμε όλοι ότι είναι η μοναδική όπερα που έγραψε. Όχι, έκανε πολλές απόπειρες, άλλες άφησε στη μέση, άλλες τις ολοκλήρωσε ως μονόπρακτες, και εδώ μιλάμε για τον Ιβάν τον Τρομερό, ο οποίος βεβαίως ήταν ο τσάρος ο γνωστός, και με ένα τέτοιο θέμα ήταν λίγο δύσκολο να μην καταπιαστεί, γιατί από μόνο του φωνάζει ότι υπάρχει δυνατότητα να έχει επιτυχία. Με τη διαφορά ότι ο Μπιζέ γενικότερα ήταν άτυχος στη ζωή του. Θα μπορούσε να πει κανείς, ίσως δεν έκανε τις κατάλληλες επιλογές και ίσως και σαν χαρακτήρας δεν ήταν τόσο ισχυρός για να υποστηρίξει το μεγάλο ταλέντο. Το λέω αυτό γιατί πρώτον στενοχωρήθηκε πολύ με την Κάρμεν μέχρι σημείο θανάτου που πέθανε, και δεύτερον διότι του τύχαιναν διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, για να αντί να δει πώς πάει η όπερά του σε μια λιγότερο σημαντική σκηνή, ενώ του είχαν ζητήσει σε μια επαρχιακή όπερα να την ανεβάσουν, θεωρώντας πιο σικάτη, ας πούμε, την όπερα του Παρισιού, απέσυρε την όπερα από το θέατρο που του το είχε υποσχεθεί και βεβαίως με συνοπτικές διαδικασίες έλαβε την απόρριψη από την όπερα του Παρισιού, που ήταν βεβαίως και πιο σνόμπ, πιστεύοντας ότι θα το ανέβαζε. Εν πάση περιπτώσει, όχι. 70 χρόνια μετά το θάνατό του, δηλαδή το 1946, ανέβηκε αυτή η όπερα και έχει πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία όμως του πολύ μεγάλου ταλέντου του Μπιζέ, μιας και υπάρχουν διάφορες πτυχές που μπορεί να αναπτύξει κάποιος, όπως η ρωσική βαρβαρότητα, οι μαζικές εκτελέσεις, βιασμοί, δολοφονίες, τρέλα, οτιδήποτε. Και έτσι ο Μπιζέ βρίσκεται σε μια σχεδόν κινηματογραφική αφήγηση διαφόρων συναισθηματικών μεταπτώσεων, που θα σας παρουσιάσω έτσι δειγματοληπτικά για να μπούμε στο πνεύμα μιας όπερας που δεν την ξέρουμε, δεν την γνωρίζουμε.
You know.
Έτσι μπήκαμε λοιπόν λίγο στο πνεύμα αυτής της έντονα δραματικής μουσικής με τα χοροδιακά. Μιλάμε πάντα για την όπερα Ιβάν ο Τέταρτος ή Ιβάν ο Τρομερός του Ζορζ Μπιζέ, όπου βεβαίως ένας μπάσος είναι ο πρωταγωνιστής. Υπάρχουν πολλοί μπασοβαρίτονοι, λίγοι ρόλοι τενόρου, και επί της ουσίας η μουσική έχει μια υποβλητικότητα σχεδόν σκοτεινή, όπου τα λίγα στη σύννεφα της χαράς κάνουν πολύ μεγάλο και έντονο κοντράστ. Είναι πραγματικά ιδεωδώς γραμμένη για χαμηλές φωνές, που τους δίνει ευτυχώς πολύ ωραίες, γιατί αυτό είναι σπάνιο στις μπάσες φωνές, μελωδικές γραμμές έντονα αξιομνημόνευτες. Όλη η μουσική και όλη η όπερα βρίσκεται σε μια εξαιρετική ισορροπία και αγαστή συνεργασία και συσχέτιση μεταξύ της ορχήστρας, δηλαδή των χρωμάτων και των αισθημάτων που υποδηλώνει η ορχήστρα, και της φωνητικής γραμμής. Έτσι έχει κάτι πολύ κοντά στη σύγχρονη όπερα, την πιο ρεαλιστική του Πουτσίνη, δηλαδή μιλούν και τραγουδούν ταυτόχρονα έχοντας νόημα, όχι απλώς κάνοντας φιγούρα στη φωνή τους, ας πούμε. Εδώ ένας νεαρός Βούλγαρος μιλάει για την πατρίδα του και του έχει ζητήσει ο Ιβάν ο Τρομερός να τραγουδήσει ένα τραγούδι, γιατί προς τιμή της πατρίδος του, μιας και τον βοήθησε να ανακαλύψει τους στασιαστές, τους προδότες, και να τον τοποθετήσει και στην τσαρική θέση, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει έτσι ένα έντονο, σαν να λέμε, εθνικό πνεύμα, χωρίς ο Μπιζέ να εστιάζει απαραίτητος εκεί, διότι δεν κάνει προπαγάνδα, η ρωσική προπαγάνδα, απλώς ενδιαφέρεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στους χαρακτήρες. Υπάρχει η συνέχεια πάντα αυτής της μουσικής, η οποία αγκαλιάζει όλο αυτό το συνέστημα. Και περνάμε τώρα στην τρίτη σκηνή, όπου ο κόσμος με τον Ιβάν μπροστά ζητά, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει την μαχητική του έξοδο, για να μεγαλώσει την πατρίδα και να καταστήσει πλέον μια σφίζουσα από ζωή και νομιμότητα νέα κατάσταση. Και υπάρχει γενικώς μια αισιοδοξία, ακούτε τις τρομπέτες, αλλά ο Μπιζέ δεν γράφει βαρετά, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν γράφει απλώς μια φανφαρόνικη μουσική για να ενθουσιάσει τον κόσμο, πάντα τον του αρέσει η ωραία μελωδία, η ωραία ενορχίστρωση. Και γενικώς να ρωτιέται κάποιος, γιατί αυτή η όπερα δεν παίζεται και πιο συχνά. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα μια άρια, γιατί ακούσαμε αρκετά έτσι χοροδιακά. Είμαστε πάντα στην όπερα Ιβάν ο Τέταρτος του Georges Bizet. Και εδώ ο αδερφός της Μαρίας, η οποία ήταν πρώτα σκλάβα και μόλις ο Ιγκόρ έγινε τσάρος την διεκδίκησε, αλλά εκείνη τον ερωτεύτηκε. Ο αδερφός όμως είναι δύσπιστος και έρχεται να τη δει, λέγοντας ότι σχεδιάζει να τον σκοτώσει αυτόν τον άτιμο. Οπότε συγκλονίζεται, γιατί πρέπει να του πει ότι είναι ερωτευμένη μαζί του. Ο ίδιος όμως έχει ένα σόλο εδώ που μιλάει για την αποφασή του να πάρει την τιμή της οικογένειας πίσω.
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο δείγμα της γραφής του Μπιζέ από μια όπερα που δεν ακούγεται συχνά. Είναι ο Ιβάν ο Τέταρτος, Ιβάν ο Τρομερός, εδώ με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας και τον Μίχαελ Σιόνβαντ στο πόντιουμ, με τον Λουκ Αιωή, τον Αλεξάνδρ Βασίλιεφ, την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Γαλλίας, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή της όπερας που αποτελεί και ένα ακόμα αντικείμενο του ενδιαφέροντος για τη σημερινή εκπομπή, που ασχολείται με άγνωσες εξοπλιστών όπερες. Όταν το 1911 ο Σπύρος Σαμάρας ήρθε στην Αθήνα για να εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα, έφερε μαζί του και ένα μεγάλο κυβότιο, μέσα στο οποίο υπήρχαν τα σημαντικότερα έργα του, τόσο σε παρτιτούρες όσο και σε υλικά ορχήστρας, πάρτες δηλαδή. Τα υλικά ήταν διορθωμένα και είχαν χρησιμοποιηθεί στις πρόσφατες τότε περιοδίες του, στη Ρουμανία, στην Αίγυπτο, στην Κωνσταντινούπολη και βέβαια στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα όσα στοιχεία έγινε δυνατόν να συγκεντρωθούν σήμερα, το κυβότιο περιείχε τις εξής όπερες. Ρέα, πλήρες υλικό ορχήστρας παιγμένο κατά την καλλιτεχνική περίοδο 1910-1911 στη Σκάλα του Μιλάνου, καθώς και στη Ρώμη, την περίοδο 1908-1909, όπως σημειώνεται επάνω στις νότες από τους μουσικούς. Μια παρτιτούρα ορχήστρα με μετατροπές του 1910 από τους μουσικούς και από τον ίδιο σε τρεις τόμους. Από ένα τόμο για κάθε πράξη και ορισμένα σπαρτίτα. Λοιπόν, αυτή η όπερα που αναβίωσε πλέον με την Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της Ραδιοφωνίας της Σόφιας με την επιμέλεια του άκνου και πάντα δραστήριου αλλά και εναργούς υποστηρικτή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, χωρίς τον οποίο δεν θα είχαμε μια πληθώρα από ερμηνείες και ηχογραφίες που πιστοποιούν πρώτον τη συνέχεια αλλά και την ποιότητα αυτής της παραγωγής, η όπερα αυτή αποτελεί άλλο ένα σημείο αναφοράς για τη σημερινή μας εκπομπή, μιας και πλέον έχει ξεχαστεί και ερμηνεύεται σπάνια. Παρά τα αυτά, εκείνη την εποχή παλαιριζόταν και πολύ λογικά, όπως τα ακούσατε, με τις όπερες του Πουτσίνη. Η Ρέα, η οποία είναι η κόρη ενός ευγενούς που στην αρχή της δράσης στέφει έναν σημαντικό νικητή σε μια γυμναστική, σαν να λέει, σαν να πούμε, επίδειξη, και η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αρχαιοπρεπούς δράσης. Εδώ είναι ένα μελόδραμα που μεταφέρεται στις σχέσεις μεταξύ Γένοβας και Βυζαντίου και έχει τα χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, της γραφής του Πουτσίνη. Το ακούμε από αποσπάσματα βέβαια, από ζωντανή ηχογράφηση, και πάντα ο Βίρον Φιδετζής εδώ ηγείται αυτής της ίδιας ορχήστρας που έπαιξε στις 5 και 7 Σεπτεμβρίου του 1984 στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας. Εισαγωγή. Έτσι λοιπόν η ιστορία αυτή που διαδραματίζεται στη Χίο γύρω στο 1400 βρίσκεται το νησί υπό την κυριαρχία της Γένοβας, και όταν σηκώνει τη αυλαία που ακολουθεί μετά από τη μουσική, σταδιακά δηλαδή όση ώρα την ακούμε, μας δείχνει ένα ηλιοβασίλεμα σε ένα στάδιο όπου μόλις αναδείχθηκε νικητής στην πάλη με κάποιο σαρακινό ένας Έλληνας, ο Λυσίας. Και ενώ ο κόσμος τον αποθεώνει, μάλιστα με τη μελωδία του Ολυμπιακού ύμνου, εδώ ο ίδιος ο νικητής εκφράζει τον ενθουσιασμό του για τη γενιά του και ο Γενοβέζος έπαρχος τον επαινεί και αναθέτει στον ταξιάρχη, που επίσης είναι Βενετός, να τον στεφανώσει. Αλλά εκείνος του προτείνει δύο ωραίες γυναίκες, εκ των οποίων η μία είναι η Ελληνίδα σύζυγος του τοπάρχη της περιοχής, η Ρέα, και μια κόρη του από προηγούμενο γάμο. Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και διαπλοκή, μιας και η Ρέα είχε σχέση φαίνεται με το Λυσία. Και όλα αυτά παρουσιάζονται με διάφορες φωτοσκιάσεις, άλλοτε χαράς και άλλοτε πάθους, ήδη από την εισαγωγή. Και βεβαίως τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην άρια όπου ο νικητής ευχαριστεί τον κόσμο, ενώ λαμβάνει όχι από τη Ρέα, η οποία στέκεται παραδίπλα, αλλά από τη Δάφνη. Ακόμα δεν έχει εξελιχθεί το μεγάλο δράμα, σαν να λέμε, και η εμφανής πιστοποίηση της σχέσης τους. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η όπερα δεν υπολείπεται σε ποιότητα, άλλωστε είναι μια εκτέλεση, πρώτη επανεκτέλεση μετά από πάνω από μισό αιώνα, και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε καταρχήν το πουτσινικό ύφος στο οποίο έγραφαν τότε, αλλά και τη μεγάλη επιτυχία, αν ήταν αντιγραφή, αλλά δεν νομίζω, ήταν σε κάθε περίπτωση στην αποτύπωση όλης αυτής της δράσης. Εδώ τώρα μάλιστα είναι τη στιγμή που ο γουάρχης, δηλαδή ο ταξιάρχης της περιοχής, λέει: αντί να δώσω εγώ το βραβείο, ας το δώσουν οι κυρίες, και πρέπει να περάσει σε ωραιότερα χέρια μια τέτοια διαδικασία, ας πούμε. Εκεί λοιπόν ακούμε μια μουσική που υποβάλλει, ας πούμε, την ερωτική σχέση. Το πάθος που υπάρχει, θα δείτε τι ωραία, σαν το έχει γράψει ο Πουτσίνι, ας πούμε, είναι πολύ ωραίο. Thank you. Εδώ λοιπόν ακούσαμε μια πανέμορφη μουσική του Σπύρου Σαμάρα που δεν τη γνωρίζουμε, σε μια όπερα η οποία έχει ξεχαστεί. Πολλές τέτοιες όπερες υπάρχουν, όπως ο Απρόθυμος Βασιλιάς, άλλο ένα έργο του Εμμανουέλ Σαμπριέ, του περίφημου συνθέτη της Εσπάνα, ο οποίος ήλπιζε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία με αυτό. Το θέατρο όμως, η Οπερά Κομίκ, καταστράφηκε από πυρκαγιά στην δεύτερη παράσταση και έτσι ενώ είχε κάποιες επιπλέον παραστάσεις, διακόπηκε διότι το θέατρο χρεοκόπησε το επόμενο θέατρο. Οπότε κατά ένα περίεργο τρόπο, όπως αυτό που συνέβη και στον Μπιζέ, εδώ η όπερα αυτή έχει μείνει πίσω. Αλλά ξέρετε, αξίζει τον κόπο τουλάχιστον να ακούσουμε, χωρίς να πούμε περισσότερα, αυτή η όπερα που είναι ουσιαστικά καμία κωμωδία. Έχει κάποια στιγμή ένα υπέροχο τσιγκάνικο τραγούδι. Εδώ το ακούμε με την Αταλή Ντεσέ και αποδεικνύεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ερμηνεία. Πόσο μπορεί να καταστρέψει, να ανεβάσει ένα έργο και να αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν ένα τραγούδι από τη δεύτερη πράξη της Μίλκα της ηρωίδας, η οποία τραγουδάει στο ύφος που περίμενε κάποιος σε μια όπερα κομική να τραγουδήσει κάποιος μια ωραία μπαλάντα, δηλαδή το τότε τσιγκάνικο ύφος.
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν την Ναταλή Ντεσέ σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές άριες από τον απρόθυμο βασιλιά, από τη δεύτερη πράξη, το τσιγκάνικο τραγούδι. Υπάρχει ένα παλιό μποέμικο τραγούδι, αυτός είναι ο τίτλος, που τραγουδάει η Μίνκα, και αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται να ξέρεις και πάρα πολλά όταν η ποιότητα της μουσικής και της ερμηνείας δικαιώνουν την ύπαρξή τους μέσα από ένα έργο και ταυτόχρονα το έργο βέβαια. Έτσι έχω την πολύ μεγάλη χαρά να μιλώ, να συνομιλώ τηλεφωνικά με άλλον έναν από τους συντελεστές μιας πρωτοποριακής τολμηρής ιδέας που φυσικά συνάδει με το θέμα της ημέρας, που είναι οι άγνωστες όπερες. Είναι ο αγαπητός και πολύ γνωστός σε όλους, μιας και διετέλεσε και διευθυντής των μουσικών συνόλων και της Συμφωνικής, Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας εδώ της ΕΡΤ, ο Θεσσαλονικιός Βλαδίμηρος Σιμεωνίδης, με τον οποίο βέβαια και η χρόνια μας φιλία μας υπαγορεύει τον ενικό, για να μας μιλήσει για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό, το οποίο αναμένεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Βλαδίμηρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και έφυγες από την πρόβα για να μας μιλήσεις για αυτό το δικό σου εν μέρη και προσωπικό πόνημα, θα λέει κανείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές μας. Εγώ να πω ότι αυτόν τον καιρό δουλεύουμε με τους συνεργάτες μου, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη, στην χοροδία της Όπερας Φιλιππούπολης, εκλεκτούς σολίστες, για την αναβίωση της όπερας Γαλάτια του Εμίλιου Ριάδη, ή μάλλον να πω καλύτερα για την πρώτη παγκόσμια παρουσίαση της όπερας. Καθώς ο Ριάδης, για άγνωστους εμάς λόγους, δεν ολοκλήρωσε ποτέ την ενορχήστρωση της όπερας, αν και η μουσική είναι γραμμένη στο 100% σε μορφή για φωνές και πιάνο, ωστόσο ο ίδιος ενορχήστρωσε τη δεύτερη πράξη και άφησε τη μορφή που είπα πρώτη και τρίτη πράξη. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ύστερα από την φιλική προτροπή του αγαπημένου μου του Βίρονα Φιδετζή, αποφάσισα να μπω στα βαθιά και να τολμήσω να ολοκληρώσω αυτή την όπερα του αγαπημένου μας συνθέτη του Εμίλιου Ριάδη, και να που έφτασε ο καιρός για να παρουσιαστεί και στο κοινό.
Η ιδέα ήταν να γράψεις μια όπερα στο ύφος, δηλαδή να την ορχιστρώσεις στο ύφος που θα το έκανε ο Ριάδης.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως ο Ριάδης άφησε, όπως είπα πριν, ολόκληρη τη δεύτερη πράξη σε τέλεια μορφή για ορχήστρα. Άρα είχε δείξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται την ορχήστρα.
Και πού το κατατάσσεις, σε τι ύφος?
Το ύφος είναι ένα ύφος γαλλικού ιμπρεσιονισμού, με στοιχεία όμως και της γερμανικής μουσικής παράδοσης, καθώς ο ίδιος πριν μαθητεύσει κοντά στο Ραβέλ την εποχή που έρωθε την όπερα, είχε ήδη ολοκληρώσει τις μουσικές σπουδές του στην Μουσική Ακαδημία του Μονάχου. Άρα μιλάμε για μια μουσική προσωπικότητα η οποία επηρεάστηκε από και από τους δύο σημαντικούς πόλους της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης, και το γερμανικό και τον γαλλικό τρόπο σκέψης.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Εμείς, ξέρεις, από κάτω ακούμε την αδερφή Βεατρίκη του Μητρόπουλου, σύγχρονο έργο με αντίστοιχες, όπως υπογράμμισες, επιρροές. Mm-hmm. Γαλλικές είναι γραμμένες, αδερφή Βεατρίκη, στα γαλλικά, και βεβαίως με τη γερμανική παιδεία που είχε ο Μητρόπουλος και την επίπεδη.
Κοίτα τώρα. Αντίστοιχο συμβαίνει και με το Ριάδη, και φυσικά η όπερ είναι γραμμένη στα γαλλικά, σε γαλλικό λιμπρέτο του Πιέρ Σαρλ Ζαμπλονσκί, καθότι με την όπερ αυτή ουσιαστικά ήθελε να δημιουργήσει ένα πορτφόλιο ή να δείξει τις ικανότητές του όντας στην γαλλική πρωτεύουσα εκείνης εποχής, όπου συνέβαιναν σημεία και τέρατα. Αν αναλογιστεί κανείς, το έτος 1912, ο Στραβίνσκι γράφει την Ερωτελεστία, το 13 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό. Εκείνη την εποχή είναι το μέρος για να είναι κανείς στο Παρίσι. Συμβαίνουν όλες οι ζυμώσεις οι οποίες θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στην τέχνη, και όχι μόνο στη μουσική, στη ζωγραφική, στο θέατρο κτλ.
Η υπόθεση, για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει,
είναι ένα αρχαιοελληνικό θέμα, διαλέγει την υπόθεση της Γαλάτιας και του Πυγμαλίωνα. Ο Πυγμαλίων είναι ο βασιλιάς της Κύπρου σε αυτή την εκδοχή του μύθου, ο οποίος δημιουργεί ένα άγαλμα, το ερωτεύεται το δημιούργημά του, και από τον πόθο του, πώς να το πω, δημιουργείται ένα μαγικό και το άγαλμα ζωντανεύει.
Μάλιστα.
Αλλά ζωντανεύοντας η Γαλάτια, δεν ερωτεύεται τον Πυγμαλίωνα, δυστυχώς για αυτόν, αλλά τον αδελφό του, τον Ρένο, και έτσι δημιουργείται ένα ιδιότυπο ερωτικό τρίγωνο, το οποίο, όπως όλα τα ερωτικά τρίγωνα, καταλήγει σε μια τραγωδία, και αυτός είναι ο θάνατος της Γαλάτιας, το τέλος της τρίτης πράξης.
Μιλάμε λοιπόν για μια πρώτη παρουσίαση μιας όπερας, δεν έχει ξαναπροσύσει ποτέ. Ούτε
δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Ο Ριάζης, και εδώ αν με επιτρέπεις Χρήστο μου, δέχομαι πάρα πολλές ερωτήσεις και μάλιστα κάποιοι αμφισβητούν την αξία ενδεχομένως της όπερας, δεδομένου το ότι αν ήθελε θα μπορούσε να την είχε τελειώσει, το να την άφησε, το ότι την άφησε να ολοκλήρωση μπορεί να σημαίνει κάτι για την ποιότητά της. Εγώ θεωρώ όμως ότι ο λόγος που άφησε την όπερα να ολοκλήρωση είναι πάρα πολύ πρακτικός και όχι καλλιτεχνικός. Ο Ριάζης ολοκλήρωσε την μουσική της Γαλάτιας το 1912. Μετά από λίγο καιρό, μετά από δύο χρόνια, ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αναγκάστηκε να φύγει από το Παρίσι και να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη οι συνθήκες ήταν τραγικές εκείνη την περίοδο. Σε σχέση με το Παρίσι δεν μπορούμε να έχουμε καμία σύγκριση, ούτε σε καλλιτεχνικό ούτε σε οικονομικό επίπεδο. Το να παρουσιάσει μια όπερα με 100 άτομα ορχήστρα, χοροδία, μπαλέτο κτλ. Και μάλιστα σε γαλλική γλώσσα, ήταν κάτι αδιανόητο, δεδομένου του ότι εκείνη την εποχή το αίτημα ήταν ελληνική μουσική από όλους. Δηλαδή ο Μανώλης Καλομήρης είχε θέσει τις βάσεις στις οποίες και τον δρόμο στον οποίο θα έπρεπε να κινούνται οι Έλληνες συνθέτες προκειμένου να έχουν κάποια επιτυχία, το οποίο δεν ήταν άλλος από την Εθνική Σχολή. Άρα λοιπόν αυτή η μουσική είναι γαλλική μουσική, γραμμένη από έναν Έλληνα συνθέτη. Δεν έχει ίχνος ελληνικότητας. Δεν τον ενδιέφερε να έχει ίχνος ελληνικότητας, καθώς εκεί την ώρα που συνέθεσε την όπερα ένιωθε ένας διεθνής συνθέτης. Ενώ όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ήθελε πραγματικά να ακολουθήσει και αυτό συνειδητά το δρόμο της Εθνικής Σχολής, όπως και το έκανε στα υπέροχα τραγούδια του. Και μάλιστα στην παρτιτούρα του της Γαλάτιας, στο τέλος της πρώτης πράξης, γράφει «Με την ελπίδα να γράψω κάτι ελληνικό αργότερα».
Μάλιστα.
Δηλαδή είχε πλήρη συνείδηση του τι κάνει.
Πολύ ενδιαφέρον.
Η μουσική είναι καταπληκτική. Αυτό μπορώ να πω μόνο. Και όση απόσταση μπορώ να έχω εγώ από αυτό το πράγμα.
Πόσο σου πήρε να το ενορχιστρώσεις?
Η δουλειά ήταν μεγάλη, γιατί δεν ήταν μόνο ενορχίστρωση. Έπρεπε να αντιγραφεί και το πρωτότυπο, το οποίο όπως για όποιον ξέρει τη γραφή του Ριάδη και έχει δει χειρόγραφα, είναι πραγματικά
σε
πολλές περιπτώσεις ένα χάος. Γιατί έσβηνε, έγραφε μουτζούρον, ήταν ένας πάρα πολύ τελειομανής, ανασφαλής, δεν ξέρω πώς το πω.
Βέβαια, τέλειομανής, ναι, βέβαια.
Έσβηνε, έγραφε μουτζούρον, διέγραφε. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να καταλάβεις την πρόθεσή του. Και αλλά αν κανείς αγαπήσει αυτή τη μουσική, το κάνει με άλλη έτσι υπομονή. Εγώ αγάπησα τη μουσική του Ριάδη. Ήταν και η περίοδος της πανδημίας που με βοήθησε
να συγκεντρωθείς.
Πάρα πολύ χρόνο.
Βέβαια.
Οπότε μπορώ να πω ότι αυτή η διαδικασία της ενασχόλησης με τη Γαλάτια κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια.
Η συμπαραγωγή σου ποιοι είναι?
Εδώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί πρέπει να πω ότι ξεκίνησα αυτή τη δουλειά χωρίς να έχω καμία φιλοδοξία, να το πω. Επιθυμία είχα σίγουρα, αλλά δεν περίμενα με τίποτα ότι θα μπορέσει αυτό να γίνει πράξη κάποτε. Αλλά συνέβη πάρα πολύ εύκολα τελικώς, καθώς και η κρατική ορχήστρα και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όσο και η εθνική λυρική σκηνή, αγκάλιασαν με πολύ μεγάλη ζέση αυτήν τη δική μου εργασία, και όλοι θεωρήσαν ότι θέλουν να συμβάλλουν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γίνει πραγματικότητα, όπερ και γένετο. Είναι μια τριπλή συνεργασία λοιπόν.
Οπότε θα σας ακούσουμε
την Παρασκευή 17 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, πρώτη παγκόσμια εκτέλεση της όπερας Γαλάτια του Εμίλιου Ριάδη, που θέλω να πιστεύω ότι μετά από αυτό θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε αυτό το συνθέτη.
Βλαδίμηρε Σημειονίδη, ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πολύ σημαντικό αυτό έργο. Ήταν χαρά που μιλήσαμε και ελπίζω και από κοντά με την ηχογράφηση την επόμενη φορά.
Ευχαριστώ από καρδιάς.
Και εμείς. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα.
Και εμείς τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, ο οποίος μας αποχαιρετά και μας βάζει στο τέλος άλλο ένα ελληνικό θέμα για τον χωρισμό του κόσμου, τη διαμήρυνση του κόσμου από μια όπερα του 1600 του Giovanni Legrenzi, ξεχασμένη αλλά πανέμορφη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι, ήταν μια αφιερωματική εκπομπή στις άγνωστες όπερες. Καλή συνέχεια.